Savarbībā ar William Hill.
Tu esi mans brālis un es NBA spēlēju.
Pietur nagliņu.
Vajag ilgs meitas atpakaļ.
Tāpēc mēs esam kopā tik ilgi, ja?
Jā, nu tur tā lieta.
Šis mazliet ir tāds amizants brīdis.
Iedodiet naudu, mēs viņu apsaimniekosim.
Nauda jāpaliek ģimenei.
Pie pakaļas, ko domā kaut kādas biedrības?
Figuški.
Nu tā ir mūsu kopēja problēma.
Lai tik tādi turpinās, šis pagaidām ir foršs.
Kas to būtu domājis?
Esiet sveicināti, uzticīgākie skatītāji. Uzreiz mēs brīdinām, ka raidījums tiek ierakstīts 7. aprīlī īsi pirms 15.00. Un visi jaunākie sporta notikumi, kas ir pēc šī laika, paliek mums aizmugurē. Bet tas nekādā ziņā neietekmē mūsu lēmumus, spriedumus un mūsu ideju.
Andri, tu ļoti bieži esi aizņemts daudzos darbos, ja?
No.
Nu, un kafijas banka tev special price.
Prize.
Malta. Nav, kafija tev līdzi.
O, ja. Andris Bulis!
Jā, ar uzrakstu. Jā,
šis tā, ir ļoti labi, šis ir ļoti labi.
Jā, tā kā, nu, jā. Tu daudzies mašīnā, tu vari ieliet karstu uzdeni un uz priekšu.
Limited edition, klausieties. Nu, ne, Latvijas kafijas banka, man ir liels prieks. Es arī pateikšu, ka mums ir brīva vieta jūsu reklāmai. Valdis pirms raidījuma izteica, ka viņš gribētu dabūt. And,
jā. Mums jāsaskandina.
Jā, tagad mēs gan jā.
Mēs šņāp glāzes nesaskandinām, bet kafiju varam sašķinināt.
Mm. Starp citu raidījumā ievadā, pirms mēs bijām ieslēguši mikrofonus, Valdis izteica, ka viņš gribētu dabūt gada abonamentu žurnālam, ko ārsti jums nestāst.
Labs, tas ir labs.
Tā kā, droši. Bet jebkurā gadījumā kafijas banka, nu, es šo te iepakojumu turēšu teātrī savus grimgaldus.
Nu, uzliec. Jā. Kāds izdzers jau tad?
Neviens nedzers.
Nedzers, jā?
Mēs par sportu šo.
Varbūt uztvers tā... Savādāk, jā?
Jā, bet es domāju, ka nu, redzēs, ka es esmu īpašs.
Es mums īpašs.
Es esmu īpašs. Noteikti kārtīgi padzērās un iespējams vēlēs vien dzer Mogo. Un tā ir mūsu pirmā nagla, tā ir bronzas nagla.
Kaus,
kaus bija liels.
Tas ot viss smagākais esot.
Varētu redzēt, ka visi cēli, jā. Bet, jā. Nu, ko apsveicam, re, ka mums arī...
Jā, re, ka mums ēs arī.
Mums ēs arī.
A, ko viņš te dara?
Nu, ko, nu, palīdzēja kausu vēst.
Jā, mums ēja Arturs. Arturs, mums ēja izvēlās čempions, es
saprotu. Jā, Arturs, tā ir tas, kurš arī
pavadzēja. Kurā tu čempionu komandā?
Es, kodīgi sakot, gribēju, lai Zemgola trešo gadu vinnē pēc kārtas. Tāds pretendents, laikam, kādā pēdējā laikā nav bijis. Jā. Bet visi solīja 7 spēles, sērija beidzās 4-1, bet par ko liels prieks. Gan bulīši bija, gan viss tā kā, nu, es domāju, krietni foršs fināls.
Vajadzēja pastu paklausīties, ko viņš teica, ka Mogo šogad uzvarēs. Un nevajadzēja iet uz mačiem, vajadzēja tikai paklausīties guņi.
Jā, nu, un tā teikt, uzlikt likmi. Bet man ir tāds proaktīvs jautājums. Kas tev tik ļoti nepatīk Mogo, ka komanda, kur
tas
ir uz Balti, zelta,
tas ir Baltijas kals.
Tu iedod
tas bronzi. Nav Latvijas čempionāts.
Kāpēc mums bronzi iedod?
Nu, tāpēc, ka tas ir tāds trešās šķirs čempionāts. No?
Eju, pogoj.
Visādi. Saprot, mums nav paglausies.
Pietur nagliņu. Pietur nagliņu.
Bet viņiem ir kur augt.
Kam ir ko augt?
Nu, čempionātam ir kur augt, lai varētu dabūt nākošu gadu sūdrābu, un tad varbūt izpelnīties līdz zelta.
Sūdrāba, lai Lietuvieši Liga un jums ir kur augt. Mums ir kārtīgs pretinieks, bet...
Prasies, mums ir pat aizstāv, Mogo aizstāv bronzas naglē. Varbūt ar plakātiem iznāk.
Vai tāpēc Haris nepaņēma Arču komandā?
Nu, tas ir labs jautājums, jā. Nu, bet tur nekāds sakars nav, es domāju. Tā...
Nu, gadrā zinē, jā. Bet, nu... Man arī patika, ka es klausījos pirms fināla presa konferences, kurā Arts Ābols arī teica, ka mēs bijām nu, sīvi konkurenti visu nedēļu, visu sezonas garumā. Un viņš arī norādīja, ka Mogo soliņš ir spēcīgāks.
Garāks,
jā. Viņš arī pateica godīgi.
Tā nu, es, ka tur līderi arī labāk.
Jā, un līdz ar to tad, bet neko mēs apsveicam Ankipānu.
Jā. Mogo jau arī maleči tādā ziņā, nu, kad ilgi jau viņi te skatos, kā saka, ir hokejā. Un...
Bet, ja tu man pajautāsi, kas ir mans hokeja, tā teikt, čempionāta lielākais prieks?
Kāds?
Ka Kurbats atgriezās. Jā, jā. Viņi vēl sevi parādīs. Vaimaru nagla.
Uzreiz.
Uzreiz mēs vaimanājam, bet šis mazliet tāds amizants brīdis. Te gandrīz atgādinām vēlreiz, ka ierakstām šodien pulksten trijos un trijos sākas spēle Daugava pils pret RFS. Ja? Bet, ja mēs paskatāmies virslīgas tabulas šobrīd, šajā mirklī, tad kas to...
kas to būtu domājis? Kas,
jo nesam bielītis, man liekas, pat mūsu speciālisti, futbola eksperti, ja šobrīd spēlētu Čempionu līgu un visu tās, kas ir tās kausa līgas, kas... Tukums, Valmiera un Daugavpils.
Tas ir labi. Tas ir cilvēki ātri norēģēja.
Nu, katrās jau daudz...
Un bēdējā Jelgava un Liepāja. Kas tam Liepāja?
Daudz jūkai par šo tēvēs.
Jā, bet nu, Liepājā ir pasties.
Jā. Pat,
galvenais, ka miers tur iekšējais baigais.
Jā, ko,
bet nu, vispār tā stratēģija, nu, tad, kad viņi var pa Kauska aizsūtīt pensijā ja, no turienes, nu, tur cilvēki nav ilgtermiņi. Ar domājošu.
To es arī dzirdēju.
Jā, un mēs redzam, ka viss tā, nu kā var pateikt, viss tas visu laiku tas nu, maiņa, katreiz kaut ko maina. Kaut kur labi aiziet, nevajag to, kaut kas nepatīk. Nu, beidzot viņi ir uzrauši.
Jā, ka nedomāja ilgtermiņā, bet pērk ātri.
Jā, viss laiku kaut ko maina, bet straujā. Nu, redzēs, ar ko tas viss beigsies. Bet prieks pa Daugavpili, klausies. Nu, Daugavpils mūsu patstāvīgais eksperts. Edmunds Novickis teica, nu Daugavpils ir stabili pēdējā vietā, bet šeit mēs atzīm viņš pirmā vietā starpurnā.
Nu, kādā ziņā?
Tieši tāpēc mēs par to iesmējam.
Jā, bet forši tas, ka sezonas sākums ir šāds, Audi pārsteidz Valmieru, tur ir pavrīdum kāds kādu pārsteidz, bet es domāju, lai tik tādi turpinās, šis pagaidām ir forši. Es ceru, ka grobiņi kaps vēl augstāk.
No, ne, grobiņi mums arī atsevišķi stāsts.
Jā, tas...
Vēl mēs pie viņas atgriezīsimies.
Ticēt man, viņi nezaudē ar milzīgu punktu starpību.
Jā, jā, viņiem ir... Bet tā ir grobiņi.
Tā ir grobiņi. Grobiņu, grobiņa, kā saka lieldienu jokos, jokojoties, grobiņa ir pauti. Nu, ko, dosim to naglu, lai virslīgi tā turpinās. Un sakojiet līdzi gan ekspertiem, gan mazāk zinošiem cilvēkiem viedokļu.
Mirslīgi, mums būs vēl 3-6 kārtas.
Mums būs daudz zelīt.
Nē, vēl 4-3-2 kārtas. Tā kā.
Jā. Rūsas nagla un pirms kāda brīža tur centās apvienoties, savienoties, beigās šķīrās un vēl tur lamājās un nezinu kā kurš aliments, kuram maksās. Stāsts par Latvijas Olimpisko komiteju un federācijas padomi, kuri nevarēja apvienoties, bija tas lielais kongresa, kā
viņi
sauc?
Nē, nu viņiem bija tā, ka principā, kāpēc viņi apvienojas un kāpēc? Kādreiz naudu dalīja gan federācijas padomu, gan lok.
Jā.
Nu tagad gribēja to uztaisīt viņi savā laikā to apapai pret Žoržu, atradot viņam tur visādas lietas, kas bijis 15 gadu apakaļ. Nu viņi tā kā tā doma bija ieņemt tos varas gaiteņus un dalīt naudu. A, kas notika? Notika tas, ka visu naudu sāks dalīt sporta departaments pie izēmes, un šām divām organizācijām viņi palika gribot. Un kas notika? Nu, viņiem jāapvienojas, tāpēc, ka nu, tur ir administratīvi izdevumi un tā tālāk. Negrib viņi apvienoties, tāpēc, ka ir savu vadību tur, otra vadība tur. Par ko tas liecina? Es zinu, ka, nu, es teikšu tā, es arī ierakstīju Twitterī, ka nu, mums ir degradējusies viss tā sporta sabiedrība. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka savā laikā ļoti daudz kaut kur regulēja, tagad tās mums nav idejiski cilvēki, mums nav. Ot, kāds šobrīd ir galvenais sporta mērķis? Nu, pasaka, Andri, tu interesēs, kāds viņiem ir galvenais sporta mērķis? Nu, tik no savas tās
plauktiņa,
no savu
plauktiņa. Es paklausījos gan, ko teica Buks un vēl viens...
Fogels?
Cilvēks, es neatceros. Nu, otrs, es arī noklausos, ko Diana Zaļup teica, kur pārstāvēju to otru pusi. Un, nu, to, ko viņi saka, katru viņu var atbalstīt. Nu, ir loģika vienam, ir loģika otram, bet tas nozīmē, ka kaut kur ir kaut kas, kas viņas nevar... Nu, ja, nu, kā, piemēram, Aldi, ja mēs gribam, lai būtu jauniešiem visu labi, tad es daru maksimāli tu.
Andri, nekā... mēs pat esam apvienojušies.
Jā,
nu, ja domājies, kā mēs viens iet ar ienīst, kas, kā mēs ienīstam, bet
jā,
mēs apvienojamies.
Mēs bet kas noteikti tur, kā bija saka, cēlus mērķis, bet savienoties un apvienoties nevar. Tad vai nu tā naudiņa tik daudz, ka negribas?
Nē, tur ir cilvēkiem iestaigāt staciņas, kuras negrib vairāk atdot. Jā.
Nu, tas par to ir tas stāsts.
Un otrs, es teikšu, nu, Latvijai vispār jau valstī pietrūkst ideja, kā tāda, ka, nu, kā, uz kuru pusi to valstu vesti. Ja? Tas pats ir sportā, mēs nezinām. Ir viens pasaka bērni jaunieši, bet tur nekas nenotiek, tur tikai deklarācijas. Galvenais, ko es teicu, ir iedodiet naudu, mēs viņu apsaimniekos.
Jā.
Tā šobrīd ir tāda formula, kas strādā Latvijas sportā.
Arī citur.
Tāpēc viņi ir rūsas nagli.
rūsējam un, diemžēl, arī stagnējam. Bet ejam tālāk. Mēs to nedarām.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Tautas nagla, mēs diezgan ātri pacēlām šo jautājumu šajā gadījumā ar taviem bumiņu.
Mūsu reitingā, ja?
Jā, mēs cēlam augšā, valkās kopā ar visu to te. Jo, nu, skaļi Twitterī, soctīklos.
Nu, tur gāja, bet tu zini, kas ir lielākie? Tā biedrība, principā, ir progresīva.
Kas ir pret Grīziņu kalnu.
Nu, vispār no progresīvās partijas, bet es nezinu, man kaut kā lec ārā viņi. Ne, es viņiem piesakoju, bet nu, tur tie teksti viens, nu, es te tūliņ, kā saka, nebalsošu vispār uz domas vēlēšanām. Te, pirš kam tur tas, pirš kam tur šitas. Saprot, tie cilvēki, kas tur sēž tajās biedrībās, viņiem nav ko darīt. Ja viņi sēž un raksta, nu, tur, tūkstošiem, ne, bet kāpēc tu var rakstīt tūkstošiem bērnu tur? Izklaidējās, nu, tur sporto, nu, jā, skaidrs, ka ir skaļāk, nu, neko darīt, nu, tu mājā arī, ja tev tie bērni ir skaļi, ko tu tagad viņus ieslēgs istabā?
Man interesē tikai viens, ka Ghetto Games nav pirmo vasaru.
Gadu. Nē, viņiem bija 10 gadu vai cik līgums beidzās, tagad viņiem iedeva 5 gadu, attiecāk uz gadu. Un visu un ar baigiem ierobežojumiem.
Es, man bet arī, kāpēc 9 gadus?
Man arī prasīja viedokli, es skaidru un gaišu pateicu, ja mums ir prioritāte bērnu un jauniešu valstī, tad pie pakaļas, ko domā kaut kādas biedrības. Nu, ļaujiet tiem cilvēkiem sportot, darboties, ko viņas... Pareizi, citur, es nezinu, vai šitie atbildes būs. Man tur viena atbilde bija, bet es nezinu, ko mums būs uzlikuši šeit.
Jautājums, kas varētu būt par iemeslu Grīziņu kalna biedrībai, kura tā negrib redzēt Ghetto Games savā rajonā. Tātad paskatīsimies, ka mums Edgars Šusts, Zeltņa serenādes un Relbjakana vīns no Grūzijas ir beigušies. Nu, tātad, jā, tas tāds ļoti cinisks, bet nu, ar savu... O, oh, Steidznieku!
O, oh, Eriks! Eriks! Eriks atgriezi!
Čirbju latte! Katram savs. Nu, valkam kopā.
Čirbju latte, citāk izdomā.
Jā, Čirbju, nu, tur ir siera plate, un mums ir, jā. Nauris bija, teiksim, tā regulāra nepiedalīšanās sportiskās aktivitātēs, jau no bērnības, regulāra sporta tērpa. It kā aizmiršanu mājās skolas laikā, ļoti pareizi tā ir bijis. Vasaras ravēšanas konkursa laureāte nezāļu entuziasti. Pirmo videospēļu upuri, nu, un tā tam līdzīgi var sakot, nu, tas, par ko tu teici,
tas tāds diezgan, jā, tāds,
tiem, kam sports ir figuški. Ķapkins, tas, kurš Matīs, nevar normāli noskatīties tuneļu sērijas jārāla. Paldies, katrs. Jā, tas ir vēl virziens manā virzienā. Paldies, Matīs. Jaunā sezona tiks filmēta arī, tā kā arī tāpat problēmas būs. Indriķis romantiķis. Daudzās neveiksmēs, bērnībā spēlējot 21. Dirziņš dabūt daudz.
Bet tur viens.
Smadzenes atrodas tur, kur Zaporožas motors. Nu, aizgurē. Nu, šis ir mums... Kas
bet,
ir tas?
Bet ir viens, ko es atceros. Zini kā, tu atceries, kas Grīziņu kalnā kādreiz bija? Latvijas laikā. Ielas meitas bija.
Tur jau uz lietas jāsvarāja.
Un tur viens bija ierakstīts, ka tur vien vajag ilgs meitas atpakaļ.
Brīvais darbs pēc tādā.
Jā, nu tur tā lieta. Tāpēc es saku, nē, nu, man patīk, ka cilvēki, nu, mums šīs problēmas arī publiski jāprunā, jo es teikšu tā, nu, tā ir mūsu kopēja problēma. Ja tur tūkstoši basketbolis, mazie, nākošie.
Tur ir futbols, sports.
Jā, visādi moto.
Es nezinu, nu labi, mēs brīnos, ka 9 gadus nebija nekādas sūdzības un tagad pēkšņi. Tas ir tāds, kur tu ņemsi?
Voj, ir labs jautājums. Nu, ko mēs tev...
Es ņemšu par tuneļu sērijām. Man tas...
Nu, tu nevar neņemt.
Es neņem, Matīs
Ķapkins. Tev ir Matīs Ķapkins lietas, Matīs Ķapkins.
Tu tikmēr domā.
Jā, un es padomāšu. Viss tādi, no, ot, es Ēriku iedošu. Varbūt Ēriks mums ķirbi lata vecīt, nu tas ir izdomāts.
Tas tiek ar hipsteriem saistīts, ja?
Nu, es domāju.
Ēriks ir, starp citu, progresīvi, nav, ne to vārdu pateicu, nu progresīvi domājuši, es domāju.
Ēriks ir Ēriks. Ēriks ir mākslinieks.
Sveicēts Kalkai.
Nē, viņš ir mākslinieks. Bet viņš vienmēr,
Kaltari,
viņš katru, piemēram, Twitterī apspriež katru kaut kādu, vienalga kāda tēma, kur viņam liekas interesanti. Un ir sevišķi krievolībīgos tos viņš viss
viņam bija arī viedoklis par mūsu
boksu. Viņam pavisko ir viedoklis.
Labi, liekasim mierā, gan jau vēl
Ēriks, saņemies.
Augšām celies. dzelsnagla. U, kāds prieks bija, un opet mazākumā Bļugers iemet.
Beidzot.
Jā, sestie vārti, ja nemaldos, nu cik tur ņem tāds 25.
40 spēles bija jā, tukšā.
Jā, bet mazākumā un
tā. Atceries, kādu mēs te kaifojam, ka viņš bija labi iesācis.
Nu, domāju, labi, nu,
bet nav viegli, vispār jau Vancouver tā. Otrā puse
spēlē. Labs,
nē, nē, otrā puse jau spēlē uz tādu, kā var pateikt, nu tādu, nu, viņam pamatvārtsargs notraumējies. Nu, kā viņiem, nu tā spēle baigi neiet, kā gāja sākumā, viņi visus ņēma, bet nu ko?
Bet Šilovs
forši. Nē, nu, Šilovs, tāpēc ka pamatvārtsargs notra. Jā. Bet no sākuma bija tā pret Šilovu, bija tā trenera attieksme bija tā, nu labi, tu te atnāc iedevu vienreiz, viņš labi nostāvēja, dabūja tur otrreiz, jā, vinnēja. Nu, tagad, es domāju, cik tie regulārā palikuši, es domāju, viņam vēl iedos kādu šansi. Ja?
Jā,
jo bet prieks mīts otrais, tas ir tās lielāks caurums. Ja? Tā kā,
Vārtsargs caurums. Jā, bet nu, skaidrs viens, jo skaidrs nāps, ka play-offā viņi ir tikuši. Jebkurā gadījumā, ko mēs arī teicām iepriekš, ka Šilovs Jāne pamatvārtsargs vai vārtsargs play-offā, lai cik arī ilgi būtu, vēl ir fānu klubs, kur jāspēlē. Nu, par Bļugeru, nu, mēs jau gribam, lai kāds spēlē finālā kā
nu, ko, golās. Drīz jau sāksies NKL Stanley Cup brackets, un tur jau mēs ar Guņu parunāsimies par izredzēm.
Guņu atnāks un pateiks
visu, ko visu domā.
Tēnku nagla, braucam tālāk. Mums ir zināms, ka...
ir bildes, pēc bildes
pēc
mēs varam
bildes, uzvēt. Zināms, mēs iemetam bildē, jūs uzreiz saprastu arī tie, kuri mūs klausās. Tātad bildē ir Aļona. Un,
laimīgi.
Laimīgi.
Kad tu viņu pēdējo vispār redzi? Viņa pēdējā laikā baigi smaidīt.
Es viņu redzēju, es esmu redzējis viņu smaidīt tikai pie mūsu naglās. jā, Aļonas draugs un draugam
viņa meita.
Jā, un Aļona principā sanāk pamāte.
Jā, nu, no, viņai jauna loma.
Jā.
Ne, vairāk lamāties nevarēs.
Jā,
vai ne?
Nevar tālāk.
Nē, un tagad viņi lamāsies šitā ar teiks, o, ko viņi varēs nevarēs.
Nē, es domāju, Ļona viss sakārtojusi ir.
Nē, nu, zini,
tenisu.
Sievietē jau arī, zini, kā ir grūti tādā
ir?
Ziņā. Ja nu, nav
ir?
Tā ģimenes dzīve, tad arī jāizgāž. Tā var izgāzt uz džeku, tas tāds švaks neizskatās, jā?
Klausies, nu tu gan paliet tā, jā.
Nu tā, nu
es... Zīmīgs vārds.
Pat. Nē, nu es, katram psiholoģiski ir jātiek galā sevī. Nu, nāk draugs palīgā.
Tāpēc mēs esam kopā tik ilgi, jā? Mēģin tik galā ar sevi. Aļona, pamācības ir...
Pamācības mīlestībā.
Mēs sekosim noteikti līdz. Kā nāgala pakaļā. Šeit, nu, man šķiet, ka no... 248 epizodēm, kuras mums bijušas, nu, vismaz divas trešdaļas.
Bet šitas ir īpašs.
Jā, vienmēr.
Es nevajadzēju īpašs.
Jā, vienmēr.
Nē, tā ir tendence jauna.
Jā, man pateik, par ko mēs runāsim. Ka Krievija nosoda savus tenisistus, tātad Krievijas tēmēs vienmēr iepinam.
Jā, bet iedomājies...
Nu, šitais ir vāks. Šitais.
Nē, bet iet uz to. Bet, nu, vārtulko, jā, tenisisti, tā ir komanda...
Ar aģentiem.
Nu, viņiem ir tie saucamie no agenti, tie ārzem aģenti,
jā.
Ka viņi visu lielāko daļu dzīvo ārzemēs.
Jā.
Dabraucat mājās visi un neiet darboties.
Nes kā pēc neviens nebrauc, ne?
Jā, bet tas jau nesaka, kaut kāds tur deputāts, tas olimpiskās komitejas vadītājs. Tu iedomājies, kas tur galvās? Bet tagad kas ir? Tie tenisistiem jāņem citu pilsonību?
Nē, nu tas skaidrs, ka tu atgriezies vairs nevar.
Nē, nu kā, nu viņiem tagad ir sākās otra fāze, teiksim, tas, ka viņi sāk, tā kā viņiem, nu, viņi skaudīgi. Jau, veči tie tur braukā spēlē, pelna nauda, mums te vēl sūd, jā.
Nē, es jau domāju,
mēs te nevaram spēlēt.
Es jau domāju, ka tas ir tāds
nu, veci, šitas ir smags apvainojums.
Nu, smags apvainojums.
Nē, nu, bet tagad jāsaprot sportistiem. Zelta laika beigušies.
Zelta laika beigušies, varbūt kāds prasīs Latvijas pilsonību.
Jā, un dosim, jā. Ar jaunai vajag vēl vien pārniec.
Jā. Vai tad mēs kādreiz esam skopojušies?
Jā, nu mums, ne, es domāju, ka nacionāla apvienība nekad to neiedos. Nu, ja nekad forši džeka aprecēs, tad kaut kāda aktiera, smuka, jā, tāda, Andri. Tu varētu kādu kandidātu izvilkt ārā.
No, sakars.
Klausies, Andri, no šitās kāršu, šitās izvilc kādu ārā. Forši čau.
Nav tāds kārtas.
Nav?
Nav.
Nu, labi.
Nevajag arī.
Next time.
Jā. Karsts laiks ir NBA. Tuvojās play-off. Ir jau dažas komandas, kas jau pārliecinoši iekšā par Boston.
Nē, baigi interesanti.
Bet mēs... iet vaļā labi. Man patīk.
Nē, bet zini, kas ir interesants. Interesanti situācija, ka Bostonas regulārā čempionāta rezultāts ir tāds pats, kā savā laikā. Larry Birds, kas spēlēja.
Jā.
Tāda pārsvars bija. Nu, ka viņa čempions par trīs sēdus vai cik dabūt. Un mēs redzam, un šeit ir Jokič. Jā, ar, no, nu, jau tagad ir pirmā vietā, jā. Un es teikšu tā, ja šitāds fināls būs, mēs neko nevajag. Bet kas ir lielākā intriga? Austrumos. 76ers Embits ir atgriezies.
Jā.
Un viņu pirmajā kārtā Bostonai, vai pieņemsim, kas ir otrā komanda mums Milwaukee dabūt, nu nevienam negribas. Nu, nu
iedomājies.
Šitās divas komandas, 7. un 8., nu ja viņi play-in vinnēs, ja, teiksim, tad viņi spēlēs Celtic un ar Milwaukee, nu labi, es droši vien Milwaukee būs otrē, sūdīgi spēlē. Tas šitie abi var izsist ārā. Reāli divas komandas, kas vispār ir spēcīgākās pa šitām ceturtām, piektām, trešām, vot šito četrinieku viņi stipri. Tā kā es teikšu, ka pirmā kārtā Celtics varbūt teoretiski var. Nu, ja tur būtu kaut kāda, nu, vienalga, kur komanda tikai ne šitās divas.
Atceries, kas bija Olās pagājušās?
Kas bija?
Kurš?
Neatceros jau vairāk.
Nu, rem.
Labi. Šeit ir atkal interesanti, vot šis stāsts. Lakers, Warriors. Nu, Warriors ir nodrošinājis, atkal desmitā komanda, un tagad ir tā. Kura būs tā 7. 8. Lakers vai Warriors, tomēr čempioni un tā. Tā kā šeit atkal Dallas ir pamodusies, ja. Nu Clippers tur ar saviem Suns, nu te arī būs, nu.
Tur būs kapiņš.
Jā, tur būs. Tā kā nāk jau uz nu, kā saka, tur mēs sākās jau 16. Nākošā nedēļa,
jā.
Kaut kur nākošā, nu vēl, mēs vēl būs jau, man liekas, vēl nesāksies, bet mēs zināsim.
Tad mēs runājam par play-in.
Parādos seeds, ja.
Play-in.
Play-in sāksies, un tad būs tikai play-in.
Tad trīs dienās noskaitos tās.
Jā, bet ap mūsē spēlē. Punktiņas vāc, tur
jā, pusi, iespēja,
kādam, izmērķi, kādam tur rekords, kādam tās, šitas visā.
Nu, kādā ziņā, lai tiks met un lai tiks spēlē, un lai mūsējiem krīt.
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos.
O, cik skaisti, bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk?
Skaista spēle. William Hill LV.
Naudas nāglā turpat vien bija arī paliekam. Šo skaidli ieraugot man grīzēji bija apsēžās. Izskan no vārds 346 miljoni. Tas ir Dončičam.
Jā,
tas
nu,
ir par ko? Tas
nu,
ir par,
tāpēc, kad nu, ir jaunais tas, teiksim, tās iespējas kontraktā dabūt tādu summu tiem spēlētājiem, kas ir no pirmās dienas, kuri tiek tur…
Nu, visi, kad sakrīt, visi
nē, viņiem, jā, nu, tie panākumi, ne tikai tie čempioni, viņiem jau vajag to statistiku tur vāk, kurā viņš tur ir tas.
Jā.
Nu, un lūdzu, 346 miljoni, viņš, man liekas, par 200 bija noslēdzis.
Jā, viņam ir pustu.
Bet tagad 346, te vispār šausums, te, man liekas, cits sporta veids skatās. Un īsā brīdī, tas, man liekas, ir 5 gadu līgums, tas jau nav, tur pa 70 miljoniem būs ārprāts. Ārprāts, es par negribās skatīties, bet nu ko, čelis pasmaid.
Bet kā viņš spēlē?
Man... Nē, nu viņš, nē, zin, kas ir interesantē, kas viņā vispār ir, ko es lieku vēro, mēs lamājam vienu pusi, tā ir, ka viņam beidzot jāsaprot, kā spēlē tā komanda.
Jā.
Tā ir tā sliktā puse, bet tā labā puse. TikToks tāds dzīvo uz Dončiču šitiem pirms spēles, pēc spēles visiem variem. Un ko viņš tur dara? Met, nu, kaut kādas tur augšā un krīt iekšā. Tad tur to, tad spēles laikā viņš ar šitādas met iekšā. Nu, viņš kaut kāds, nu, ir viņš kaut kāds mākslinieks.
Nē, man patīk.
Cik mākslinieks. Ja,
man patīk tas, ka viņš, nu, viņš, man liekas, to basketbolu izbauda, nu, tādā labā nozīmē. Viņš ir jauns, viņš tādā, man liekas, nu, tur zaudē, paskatās, kā citi tur par kaut kādām
soļiem. Tas tehnikas līmenis viņam ir baiga augsts.
Kā tur lamājās, grūstā.
Nu, viņš ir pēc būtības Teftels, ja, ar kopā Jokič. Tā, nē, nu tā, nu, bet arēnas jau tas Gilberts jau pateica, nu, kad, nu, tāds nevajag laist, nu, pēc, viņam jau kas, viņam vajag būda bodybuilders.
Jā.
Viņi jau nav bodybuilder, nu, viņi ir, bet viņi ir, kas viņiem ir? Skills un poņa un vispārējais, viņi ir basketbolisti. A tie visi tur, zinā, galva līdz stīpai lec un divi punkti nevar iemest, ja? No tā viens. Es domāju, bet šeit ot, šādi čaļi parāda, kad arī tādu var spēlēt.
Tā man kā, patīk.
Es nē, nu Luki jau mans favorīts nekad nav bijis, bet nepriecāties par viņu panākumiem arī muļķīgi.
Arī muļķīgi, jā. Mēs priecājāmies Luka. Īpaši mēs varam uzlikt fonā dziesmu My name is Luka.
Girkinsons, atceries bija Girkinsons.
Mēs My name is Luka. Tā, par cipariem mēs turpinām. Ne pareizā nagla. Un Vācijā 44. Numurs ir aizliegts.
A, kāpēc?
Te vairāk, sāk no to, ka nu, tas atgādinies es skaitli, burtus, bet...
bet es, šito, es, ka es šim brīdiem šito izlasu, es nekad ne, nu, nedomāju, kad, nu, ka vācieši tik... Nu, tik
fobiski jau tu.
Jā, jā, nu tas ir.
Kāpēc nu, tad četnieki garāk palikt?
Nē, nevar jau viņu citu formu uztaisīt. Nē, bet tāpēc, ka tie bija Adidas, jā, varbūt tagad...
Nu, ar šitie, Nike
tagad. Ar Nike atnāks uzliks cits četrinieks.
Nu, es jau saku, cits četrinieks, un ja, nu, ja šitos...
A kā, bet pagad, es zinu, bet kāda krieviem zīme būs tagad pēc viss šitā te barda, kas viņiem notiks? Kaut kad, ja viņam viss tas beigsies, kādu numuru viņiem būs aizliegt?
Viņi tikai ko neaizliegs, nu lielāks uztaisa.
Nē, nu kaut kad jau paudzes nomainīsies, nu kaut kad, nu nebūs, Vācija ar Hitlers nebija mūžīgs, ja?
Bet tas nekad netiks, tu nevar pasūtīt, tā krēkla uzrakstu Hitlers.
Arī tas, jā, nē, bet es tik saku, ka, piemēram, krieviem ir tas pats draud, kādu numuru nebūs.
Mēs da, nu, viņiem...
kaut kādu tautu smaglu uzdosim, tad jautājam,
jā, kā.
Kādu numuru krieviem.
Kādu numuru, jā, nē, 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 nu, tas, bet tas Vācijas, tas šitais te, tas ir.
Nē, nu, bet, nu, informācija ir ļoti noderīga.
Jā, esam citu reizi mans draugs, nu, viņam bija Mercedes forši, viņš brauc uz darbu uz Vāciju, tikties ar biznesa partneriem, viņam pilnīgi nejauši. Cilvēks gados numurs mašinai bija SS, tā kā SS, SS kods numurs. Viņš nekad to dzīvi nebija iedomājis, ka viņus katrs tur apturē policiju. Kāpēc mums tās numurs? Latvijas numurs kāds man saistīja, viņi katrs tur apturē, viņi vairs uz Vāciju nebija.
Bet, nu, viņiem ir, bet iedomājies, kāda trauma viņiem ir vispār pēc šitā drauga.
Jā, par jā, vēsturi.
Vienam tādam idiotam jāpiedzimst un visam.
Vēsturiskā nagla par futbolu turnosim un lūk arī ir pasaules
labākajiem. Interesants, jā.
Jā, šāpēc ir interesants šitais te apkopojums tāds, man ļoti patika.
Bet piecās epizodēs viens jā. Džeksi.
Te labākie, kas tā teikt, ir gūt vārti un piespēles un viss, tad tie, kas mūs klausās, tad pārliecinoši no sešiem statistiskas statistikas.
Man šitas trīnieks patīk.
Ir
Mesi. Iedomājies, ka trījiem ir astoņi asisti. Tikai tā,
tad, sāksim no sākuma, tad visvairāk gūtie vārdi
close
pasaules 16 close, jā. Bet
vēl kas ir, vēl Messi var šito izkonkurēt, viņš spēlēs nākšā čempi, kaut ko iesitīs, tur pendelītis kaut kā to, un viņš varētu pārsēst.
Tad visvairāk piespēles pasaules kausās ir tie trīs spēlētāji, tad Maradona, Pelē un Messi.
Jā, šis trīnieks man patīk.
Jā, tad visvairāk vārti un gūtā un atdotās piespēles pasaules kausā Leo Messi 2-1, tad protams
saskatīt. Viņiem ir 8 plus 3, viņiem 13 goli ir.
13 goli, jā, tur teorētiski var noķert. Tad kas ir tas
kei? Visvairāk in FIFA World Cups. Ā, tas ir 11.
Kas tas KO?
Ā, šeit ir, es nezinu, ne, tas ir goal plus assist.
Jā, goal, tas ir, nu labi.
KO, es nezinu, kas ir KO,
game, jā. Nu labi, to mēs neesam tik gudri.
Varbūt tas ir play-offs, ne, es nezinu, varbūt tas ir play-offs.
Most,
KO, tas varētu būt, es nezinu, varbūt ir kaut kā.
11.
Nu jā, nu tas nav būtiski.
Nu labi, tur ir visvairākā pasaules, nu tad zelta būtis ir 2-2, tie ir pasaules kausā. Nu var cikot, sekot līdz, skatieties pašu un apsmēt mūsu.
Jā.
Es neko nezinu.
Nu vismaz, lai cilvēki var kā teikt.
Nu tad futbola zinātāji to noteikti zināja, bet mēs jums atkārt.
Nezinām.
Pēdējā naglā atpakaļ uz aizokeāniju un studentu. Universitāšu fināla klāt.
Tā, šonedēļ fināla sievietēm un vīriešiem. Es tev pateikšu vienu lietu. Es tev paskaties uz šito rādītāju.
12,3 miljoni skatītāji.
Sieviešu basketbolā.
Sieviešu basketbolā.
Tikai dēļ šitās meitenes.
Jā. Iedomājies, kādu jaudu.
Bet es tev izstāstīšu, starp viņām divām baigi interesanti. Iedomājies, te ir fināls, ja? Ot, sauc Karolīnu spēlēs ar Jovu. Ja? Šitās ir zaudējuši, ja nemaldos, tikai trīs spēles trijos gados. Viņi vispār, nu viņi ir favorīti un tā tālāk. Šitā meitene ir aizvedusi, bet kas šeit bija baigi interesanti? Šitā arī no LSU bija parādīta... Kaut kāda, nu viņi spēlēja savā starpā un vienreiz vinējuši un rādīja kaut ko ķipa, nu tu jau tur mēs cik grib, mēs tā, nu, tev jāuzvin kaut kas. Un tur rādīja kaut ko, un to visu, un tie TV ekrāni, visu laiku kruķi, to.
Griež,
un tāpēc ir tas 12,3, ja ir kaut kas personīgs.
Jā, tas
tā uzreiz tas spēlē. Saprot, ja viņiem ir kaut kā, kas ir boksā, piemēram, ja tur ir kaut kas personīgs, tad visi uzreiz iet un pērk tās tiesības, lai tik nostītos. Ja tur draugi atnāk, nu tas ir cits boks. Jā. šeit paskaties, un pareizi jau Kaitlīna pateica, viņa pateica, ka tagad tā kā šogad vispār NCAA Final Four ir daudz, daudz jaudīgāks par vīriešu. Vīriešiem ir arī UConn, arī UConn, UConn ir finālā pret Purdue. Jā. Jā, un arī, jā, šitie divi finālā, šonakt vinnēja. NCAA State, iedomājies, nav tad gan meitenes, gan čaļi tik iekšā Final Fourā, jā. Tā kā baigi interesanti. Alabama zaudēja per ģumu. Nē, Connecticut un NCAA, vai kaut kā otrādāk, tas nav svarīgi. Nu, ot, un šitie divi, kas praktiski divi lielie puikas būs, jā, tā kā būs ļoti interesanti. Šitas arī edējs, ja, un šito arī arēnas pateica, ka šitam vispār NBA nav ko darīt. Viņš pārāk liels tizls un vispār knapi kustās, viņš vien nosekt nevarēs. Nu, tāda reklāma ir arī... Nē, bet Final Fours, es tev pateikšu, es arī mums Go 3 rāda, jā. Un es teikšu tā, nu, šeit fināls būs interesants, ja, bet ir jāsako NCAA. Ir jāsaka un jāreklamē mūsu nākošajiem labākajiem spēlētājiem, lai viņi tiek uz NCAA. Un vod te piedalās tādā formā.
Jā, mēs būsim priecīgi, mums būs par ko parunāt.
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos.
O, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk?
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Aprīlī būs ienāgli, turpat par lielo basketbolu runājam. Sākās jau runas par draftu. Un...
Bronijs, kuram sirds apstājās, jā, kuram 4,8 punktu tur statistika var izlikt ārā, ir iet uz draftu.
Jā, interesants spēlētājs ar savu, tā teikt, arī personību.
Es domāju, ka te būs tik daudz vakar vai kad vakar, vai aizvakar, kad izlikt stāvi. Nu, visi! Nu, kas tas ir? 4,8 punktu spēlētājs ir iemets. Nu, nē, nu, viņš jau bija baigi labi. Viņš bija labi. Jā, viņš tādī sauc, nu, tādī Kalifornijā.
Jā.
Jā, nu, vat, un viņš spēl, saprot, un tikai tāpēc, ka viņa tēvs došu vien ies uz to komandu, jo viņam līgums arī beidzās. Kur būs dēls? Tur ir tā lielākā intriga. Nu, ja viņi bet tagad ir interesanti, saprot, tur neviens nesīsies ne pirmo, no otru, vis ap 50 vai
40. Skatīsimies, Braunijs ir LeBron dēls.
Jā. Un viņam bija baigi interesanti tas, ka viņš pirms tās ir saprašanās. Viņš bija pirmā raunda spēlētājs 100%. Tā jauda, bet nu, viņš tā mierīgi redzēs. Nu, nezinu, cik tā veselība, kāpēc apstājas, ko, kas. Bet tā ir tā lielākā NBA intriga, kur viņi nodraftēs, viņš vienkār, ko darīs tēvs. Es domāju, tas būs pats interesantākais. Dzeltaniem visiem šitiem būs, nu mēs, runāt un murgot.
Kā aprei būs ienākli šī bija.
Nu, mēs
novēlam.
Es teikšu, ka tas ir kā aprei būs.
Es divreiz neteikšu, ka Lakers ņems un nodraftēs viņu.
Es tev pasaku, cik daudz spekulācijas būs. Kāpēc? Kurš pirms, nē, tu zini, pagaidu, ja tu gribi komandā LeBronu.
Jā, nu
draftē dēlu.
Draftē dēlu.
Bet nu, ja viņi kopā spēlēs, tas būs bomba.
Jā, tas, tad es domāju, tur ir vēl vairāk miljonu skatītāju. Bet, ok, lai kā būtu, tā arī būs. Mēs neskriesim pa priekšu, mēs tikai informējam. Soda nagla, īsi pirms seksīgās naglas, kas mums ir svarīgākā šoreiz. Soda nagla. Te mēs mazliet pavilksim uz āķi, arī iespējams arī mūsu
sistēmu.
Mūsu sistēmu, jā, jo stāsts par to, ka peļņa totalizatorā uz brāļa rēķina, proti viens brālis spēlē...
Nu, nospēlē divas tur nedēļas.
Un... Es otrs brālis pajautā, kas notiek iekšā, kas notiek iekšā.
Jā, un lika attiecīga informācija, un tagad atklājās,
jā.
Kad izmantojot brāļa informāciju, viņš ir droši vien uzlicis liels
likums
un droši vien labi nopelnījis.
Stāsts par to pirmkārt prieks, ka tas tiek atklāts, par to tiek runāts, jo,
Nu, Jontais Porteris nav nekādas tur zvaigznes, vienkārši tur bija traumas daudz un viņam bija iespējas uzspēlēt.
Viņš saprat, ka ilgi nebūs. Tāpēc?
Bet iedomājies, kā tā sistēma tagad strādā, arī, teiksim, mēs esam tas kantors pēc būtības, kas cīnās arī par... Nē, nu, es runāju, bukmēki ir kantors. Bukmēki, viņi ir kantori.
Kādā kantori tu strādā, es to nezinu. Nē,
es saku, bukmēki ir kantori tādi, kuri. Tad arī izseko. visiem šiem gadījumiem.
Tā jādara.
Kādreiz varēja te mums, jā, pie mums kādreiz, es atceros, bija varēja spēles sarunāt.
Nevis pie mums, tas pie Valda.
Latvijā bija, nu, es Latvijā. Runāju pie mums Latvijā, ne, Amerikā. Jā.
Pasaka klāt pie mums
jā,
Latvijā,
nevis bet,
pie mums.
Bija tā problēma futbolā, bija basketbolā, es atceros, tur bija. Tur kaut ko tik nedarīja. Man prieks, ka viss tas tiek ātri atklāts, pasties, no 12. Līdz 23. Martam.
Konkrēti, arī laika
tagad,
posms.
Tagad jau nedēļa vai cik pagājas, un viss tas tiek atklāts.
Jā.
Nē, tāpēc mēs, ko sakam, nedariet to. Tāpat mēs redzam visu to.
Jā, īpaši mēs. Mēs esam tik redzīgi atstāvus reiz redz. Nekur tas dar to, tas dar to.
Bet, Andri, bet tev būtu iespēja.
Ne, mēs esam
ja tev būtu iespēja.
Par godīgi spēlēt.
Nē, nu, tu esi nu. mans brālis un es NBA spēlēju.
Nu,
nu tu, es teiktu tā, es šodien iemetīšu 5 punktus. Nu, es mēju 20, es iemetīšu 5.
Es zinu, ko es darītu.
Nu, ko?
Es pirmkārt no tevs aizņemu tos naudu, kur nekad neādotu.
Nē, bet tu, es pasaku, uzliec štuku un vēl 2 štukas klāt, nu?
Es uzliktu.
Tu tāds pats bandīts, kā viņi ir.
A, kā tu sāki? Es esmu brālis, es tev... Nē, nu, es tā,
tur jau vitie brāļi jautājums, ka tur svešais svešam nekad nestāstīs. Tur tikai ģimenes jautājums, kā budžetu uzaudzēt?
Ļoti vienkārši, kā teica itāļu familija, naudajā paliek ģimenē.
Ja, arī pēc šī principa. Galvenais apjāt kantors, ja?
Daži iejāja zirgus, daži apjāja kantors. Labi, vismazākā nākotnē, kādu mēs satikām.
Jā, malac.
Seksīgā nākotnē.
Yeah. Klāra.
Klāra Skriver-Lois Dāniete. Dāniet, paskatieties, kādas zīles, ācis, zīles. Kāds sportveidīši?
Viņi tā kā filmā, zini, filmā. Tā, ne, tā nav, tā ir īsta bilde, apsies. Nu, tā kā būtu uztaisīta tāda...
Tāda uztaisīta ir, kāda dievs uztaisīta tāda ir?
Na, kāpēc meitenes vietlētas ir viss smukākā?
Tāpēc, ka ir universāls ķermenis.
Jā.
Viss.
Jā, mūsu sāko, meitenēm ieteikt, ejiet vietlētikā trenēties. Jā. Būsiet visas kā Klāra.
Jā.
Klāriņa forši?
Klāriņa brīnišķīgi. Danske, vodka, nu vienalga.
O, Danske, vodka? Kas tu tas ir, Andri? Ko?
Viss forši, nu forši meitenes. Nu, es pat iesmīju.
Mēs arī iesvīdījām,
jā? Jā.
Tik ātri?
Ai, sākojuši tos vecos tirliņus uzlika. Ja kurā gadījumā atgādinām paldies kafijas bankai par manu īpašo kafiju.
Jā, nu tad, ka, kad tev grūti laika būs, tad iedzer.
Ko ārsts jums nestāsta, šis žurnāls?
Klausies, mēs esam labi ārsti. Mums nevajag.
Jā, mēs ārstējam. Jā. Īpaši tu, kam ir šizofrēnija, kā mēs zinām.
Tad, kad tu smejies, tā ir labākā ārstēšanas
jā, vietā. Jā, D-vitamiņš prākst vaļā. Šonadēļ mums viss kaut kas jāskatās.
Jā, nu es gaidu ciemos vienu interesantu viesu. Čempionu līgas braketi izskatīsim jā. Ar vienu treneru, čempionu treneru.
Bet uzreiz teiksim, tas ir...
Jāsaka?
Nu, es domāju, ka pēc...
Vārdā Jūrģis.
Vārdā Jūrģis.
Jā, mums divi, tikai Jūrģis, es zinu, divas Latvijā.
Jā, es vairāk zinu. Bet
teatrī,
čempion Jūrģis ir viens.
Jā, nu, tā mēs šodien atpūtīsimies kārtīgi.
Jā, parunāsim par visu kaut ko, nu, šis cilvēks. Sakojam līdz virslīgai, nu, gatavošanās pasaules čempionātam turpinās hokejā. Apsveicams, ar cik mūsu meitenes ar otro vietu, nepiemiršām, hokejistes. Nu, daudz kas noticis un sprākst arī tātad pavasara pumpuri ārā.
Galvenais, lai tu nesprākt ārā. Andri, čau. Citādi sakausimies. Vai kāds tev slapi roka?
Dirsti.
Savarbībā ar William Hill.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabeidies malā.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.